Det er jo påskedag, første påskedag, og det er jo altså sånn selvfølgelighet at det er nærmest svært å bare si det, men i den forbindelse at det er påskedag i dag, så er det et spesielt budskap i forbindelse med oppstandelsesdagen som vi skal forsøke om å kunne få fatt på i dette samvær. Og da i nøye forbindelse og i tråd med det vi har vært opptatt med i de timene og møtene som jeg har fått hatt fra 3. Mosebok, det 9. kapittel, den akt av ypperste prestens tjeneste, som begynte når han gikk inn. Vi leste der i det siste versen av 3. Mosebok 9, så står det i det 23. vers: deretter gikk Moses og Aaron inn i sammenkomstens telt. Og det som vi som har vært med, vi har fått fulgt med, at det var et forbilde på de tre akter i ypperste prestens tjeneste. Den ene som var utenfor i forgården, og den andre som vi nå leste om, som begynte og foregikk skjult inne i helligdommen. Den ville få sin avslutning i det øyeblikk han kom ut igjen. Og vi skal ikke i denne timen og nå stanse for det som vil skje når han kommer ut igjen. Men jeg er mer enn interessert i, for mitt eget vedkommende, å bli opptatt med og fylle mitt sinn og min tanke med det som den Herre Jesus er opptatt med i sin tjeneste i dag, som er skjult innenfor i selve helligdommen, der Jesus gikk inn. Og den kan jeg ikke se. Den må jeg bare tro, den beskrivelse som Gud har gitt meg i sitt ord. De forskjellige bøker i Bibelen er, ja, hva skal jeg si, hvor skal jeg begynne? Bibelen er bøkenes bok, et bibliotek har Gud gitt oss. Mange synes det var litt for stort, så de kan klare seg med en mye mindre enn alle de bøkene der. Men den er ikke bitten for stor. Det er bøkenes bok. Og hver av disse bøker i Bibelen har sin spesielle hensikt. Når Gud skrev en bok, så hadde han en spesiell hensikt med den boken. Og nå er det en spesiell hensikt som Gud har med at han har gitt oss en bok som heter Hebreerbrevets bok i Bibelen. Det er overskriften, Hebreerbrev. Jeg er ikke sikker på at det er ganske korrekt overskrift, men det er det samme. Men den bok i Bibelen som heter Hebreerbrevet har som hensikt å åpne himmelen for oss her og nå, slik at vi kan se hva Jesus er opptatt med nå. Evangeliene og de andre brever, jeg kan ikke ta de forskjellige hensikter de har, de hadde som hensikt å få vise oss det som Jesus gjorde mens han var her i denne verden, og det som han fullbrakte, og fruktene av det, det var at han kunne velsigne oss med velsignelse, fordi han hadde fullbrakt offringen. Men Hebreerbrevet, det åpner himmelen for oss, slik at vi får se hva den Herre Jesus er opptatt med etter oppstandelsen. For jeg har en frelser som lever. Han er ikke død. Jeg stanser ikke på langfredag med en død frelser. Men påskedag forteller meg om at jeg har en levende frelser, som er levende opptatt med en tjeneste meg til gode. Han er opptatt med å tjene meg fremdeles. Det han gjorde på Golgata, det som jeg legger trykk på i den setningen, det er fullbrakt. Hva? Det som har med soning av synd å bestille, og bare det. Det gjorde han seg ferdig med en gang for alltid. Men det er andre ting som den Herre Jesus er opptatt med i dag. Og i den forbindelse så må jeg før meg nå lese noe fra Hebreerbrevet. Prøve på å gjøre deg oppmerksom på en forskjell. Det er at offeret som man brakte på Golgata, det er for syndere, og det er det eneste han tilbyr syndere i denne verden. Det er offer. Det er sin død. Det er bare én ting Gud tilbyr denne verden. Det er å bli forlikt ved hans sønns død, og ingen annen ting. Det er ved forkynnelsens storskap å frelse dem som tror at han døde på korset for meg. Offeret, det er for syndere, og syndere som kommer til troen på offeret, de blir fri for sin synd. Synden blir tatt bort, og han går inn i helligdommen med sitt eget blod som et vitnesbyrd. Han tar hele verdien av sitt fullbrakte verk inn i selve himmelen til Gud, så fortell om synden er sonet og gjelden er betalt. Kvitteringen sitter der. Det er betalt til siste øre, så her er ikke ettergivelse. Min synd er ikke ettergitt, men den er betalt. Den er betalt, og den er betalt til siste øre. Så jeg er en gjeldfri mann for Gud. Synden er sonet, og gjelden er betalt. Slik lyder nå det frelsens ord som ropes ut hvor syndere bor. Synden er utslettet. Freden er opprettet. Kristus selv har sagt, det er fullbrakt. Salig den som tror hva han har sagt. Og når han er blitt en troende, så er det ikke offeret man har. Offeret er ikke for troende folk. Offeret er for syndere. Men for de som er blitt forlikt med Gud ved offeret, de har fått en prest. Presten er bare for troende folk. Presten er for oss som tror. Oppstandelsen er bare for troende folk. Bare for troende folk. Det er ikke lys ved oppstandelsen for ufrelste mennesker. Der finnes det ikke lys i det. Der er ikke lys over alle graver. Påskemorgen slukker ikke sorgen for alle mennesker. Påskemorgen, den slukker sorgen bare for frelste mennesker. Det er det som er. Den oppstande Jesus, han er for de troende. Den døde Jesus, som døde, det er for syndere. Og bare for syndere. Det gjorde han for synd. Nå skal vi lese litt av hva påske betyr. Bare litt. For oppstandelsen har så kolossalt mye. Vi skal bare prøve å få fatt i noe av det som skjedde på påskemorgen, eller påskedag. Hebreerbrevets 6. kapittel. Kan vi lese om noe som Jesus ble som han ikke var før. Han ble noe ved sin oppstandelse. I siste vers står det, altså 19. vers og 20. Det vi har som et anker for sjelen, et som er trygt og fast, og når innenfor forhenget, hvor Jesus gikk inn som forløper for oss i det han ble. Så var han det ikke før. I det han ble, Og det han ble, det var ypperste prest. Når han offret seg selv ut i forgården, så var han ypperste prest etter Arons vis, og offret synder for oss, slik som Aron var et forbilde for. Men på påskemorgen ble Jesus ikke ypperste prest etter Arons vis, som skulle bringe et offer til å sone for synd. Men på påskemorgen ble Jesus ypperste prest etter Melkisedeks vis. Ja, du har vel hørt om Melkisedek? Stakkars de som ikke får høre om han. Jeg synes synd på de troende i våre dager, som ikke får høre de viktigste sannhetene som Gud har tiltekt sine barn i denne verden. Kristus som ypperste prest etter Arons vis, det er et budskap til syndere. Kristus som ypperste prest etter Melkisedeks vis, er bare et budskap til troende mennesker, til frelste mennesker. Å, du kan tro jeg er interessert. Du kan tro han har vakt min interesse. Og du skal snart få fatt i det hvis du følger med, og ikke sovner underveis her nå, så at jeg mister det på veien. Så tror jeg du skal komme i selskap med meg og bli ganske tatt av begeistring og beundring, og så kommer du til tilbæren, og så kommer du til prisen, og så kommer du til å bli så tatt at han vinner ditt hjerte for tid og evighet. Åh, hva jeg har i han. Du og du, jeg skal prøve så godt som jeg kan, og så godt som Gud vil stå med bi i denne stunden og vise deg noe av det. Først er det grunnleggende at dette skjedde på påskedag, 5. kapittel. Dette påskemorgen, så slukker sorgen for Guds barn. Slukker sorgen til evig tid. Og det er bare dette budskapet, så slukker sorgen til evig tid. Og den som ikke har fått hørt om Jesus etter Melkisedeks vis, han er ikke blitt fri sorgen til evig tid. Han går og sørger fremdeles, og bekymrer seg fremdeles. Samme kan få høre om Jesu død. Samme kan få høre om forsoning. Her må noe mer til enn et verk. En må få høre om hva en har, ikke hva en hadde. Det er noe som en hadde, det som skjedde på Golgata. Men dette er noe som en har. Nå skal vi lese Hebreerbrevets 5. kapittel, og vi prøver 5. vers. Således tillater heller ikke Kristus seg den ære å bli ypperste prest. Men han som sa til ham, du er min sønn, jeg har født deg i dag. Like som han også på et annet sted sier, du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Og det ble han ifølge 9. vers. Og da han var fullendt, ble han opphav til evig frelse for alle dem som lyder ham, og ble av Gud kalt ypperste prest etter Melkisedeks vis. Om dette har vi meget å si. Ja, det er kolossalt meget å si om. At Jesus på påskemorgen av Gud fikk den ære å bli ypperste prest etter Melkisedeks vis. Vi har så meget å si om det. Og for mitt vedkommende så må jeg bare få lov å si at jeg er ikke beskjeden på det området. Jeg finnes ikke beskjeden på det området. Jeg har meget å si om den sak, at Kristus er blitt ypperste prest etter Melkisedeks vis, fordi at for meg som et troende menneske, så er det hovedsaken av alle sannheter som jeg kjenner i Bibelen. Og da var det vel løy om jeg ikke hadde meget å si om det. Men det er vanskelig å utlegge. for andre, fordi de er blitt trege å høre, står det. Det er noe med hørselen og interessen. Så det er ikke så skrekkelig lett å bli av med det. Det er samme om jeg har meget å si. Men jeg skal prøve om jeg kan få lov å være et redskap slik at jeg kunne vekke ditt øre, selv om du er trege til å høre. Selv om du ikke hadde interesse for å høre om Melkisedek, så kunne jeg kanskje få lov å være et Herrens redskap som kom inn i din vei og fikk slutt på den tregheten og fikk døye ditt øre den veien. Om du er aldri så treg og aldri så tung til å få i bevegelse, så kanskje kunne få bevege deg den veien til å høre. Gud i himmelen, gi deg og forunne deg den nåde som dermed ville bli deg til deg, hvis du bøyde ditt øre til å høre om den sannheten. Nå skal du få høre på noe i alle fall, hvis du er interessert. Og jeg håper det er min måte å si det på. Og jeg håper til Gud at den måten jeg kan få bringe det fram på, kan være således at du kommer til troen på. For jeg vet det går an å tale på mange slags vis. Det går an å tale således at ingen tror. Men apostlene, står der, de talte således at mange kom til troen. Og jeg ønsker hele min sjel når jeg står her, og taler således om Jesus som den oppstande, som av Gud ble kalt og gjort til ypperste prest etter Melkisedeks vis, at du kom til troen på han i denne påskedags ettermiddag, om du ikke har gjort det før. Du store min. Ja, nå skal vi se. Det ble han til. Så leser vi det tredje kapittel. Dette er bakvendte vei. Nei, du verden så bakvendt, altså, jeg har aldri sett en bok så dårlig redigert, menneskelig talt, som Bibelen. Tenk om det hadde vært så enkelt at det hadde vært et register, og så oppslag. Det finner du der, og det finner du der, og det finner du der. Tenk om Bibelen hadde vært så enkel, og så at det hadde stått i rekkefølge, og ikke sånt spredt alle veier. Det er akkurat som et puslespill. Jeg hadde et puslespill en gang, så jeg hadde 1200 forskjellige brikker. Jeg satt der natt og dag, for når først jeg begynte med det der makkelse, så kunne jeg fikk dill opp. Jeg klarte ikke å slutte, altså jeg så på disse brikkene. Jeg gikk ikke la. Det var i hele natt jeg ikke så søvn. Jeg satt hele natt, for jeg kunne ikke slutte. Etter, for å prøve å få det der, og så bare få et puslespill. Men så ikke jeg det noen verdi når du var ferdig med det. Men det besatte meg med en trang til å få det til. Men du verden, for et puslespill, altså Bibelen er for han. For sannheten har han vrimlet om i dag, alle veier. Så den som vil ha bildet, han må ha et forferdelig strev for å finne og sette disse tingene sammen. For det står ikke samlet. Det er ikke noe register. Det er ikke noe oppslag. Det er ikke noe forenkling. Det er ved strevsomt arbeid du kan få tak i det. Ved natten vår, i stillhet, ved konsentrasjon. Ingen annen måte å få det på. Hebreerbrevets tredje kapittel og første vers. Nei, derfor, hellige brødre, I som har fått del i et himmelsk kall, gi jakt på den apostel og ypperste prest som vi bekjenner. Ja, jeg har vært litt i militæret, men ikke mye, som jeg sa. Men jeg fikk i hvert fall lære såpass at jeg fikk aldri glemme det, hva det betød. Og nå er det den som ikke forstod. Det fikk jeg snart finne ut. Når sergeanten sa, ja, så var det ikke spøk, altså, når det var noen som så, og ikke ga vakt, og ikke var oppmerksom. Ja, det er Gud. Ikke en sergeant, men til de som har fått det i et hellig kall. De som er hellige brødre, får et ord ifra Gud. Gi jakt. Vær oppmerksom på den ypperste prest. som vi bekjenner. Og nå skal jeg prøve en stund her. Bare gi noe spredte trekk som vi kan gi akt og betrakte og være oppmerksomme på hva vi har i denne ypperste prest. Nå, om jeg leser bare spredt, Hebreerbrevets 4. kapittel og det 14. vers. Skal du få se på, ja, jeg vet ikke hva, du får se det selv. Du får prøve å se selv, få fatt på det for din egen. Det er ingen som kan ete i plassen for andre. Det er ingen som kan tro i plassen for andre. Om jeg dekker et bord her nå, et åndelig bord, så kan ikke jeg ete i din plass. Jeg kan dekke disse sannhetene på bordet, men du blir nødt til å ete det selv. Og det å tro Guds ord, det er å ete det og gjøre det til ett med seg. Men du kan la det være på bordet, så blir det ikke dit. Så har ikke du noe frukt av det. Du får bare goder av det så langt som du tar imot og eter det og gjør det til ett med deg. Og det gjør du ved å tro det. Smelt deg sammen med deg ved tro. Ellers blir ordet så du hører til ingen nytte. Du må ete det. Jeg har etet det for min del. Men du må ete det for din del. Jeg skal dekke på bordet for deg nå, så vil jeg be Gud velsigne maten for deg. Så velsigne deg med god matlyst, så at du eter godt. Skal du få høre her? 14. vers i Hebreerbrevet 4. kapittel. Eftersom vi da har en stor ypperste prest, som er gått gjennom himlene, Jesus Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. Og er det på det grunnlaget, Arnold, at du holder fast på bekjennelsen? Ja, det er fordi jeg har en stor ypperste prest. Og fordi jeg har en stor ypperste prest, så våger jeg å holde fast på bekjennelsen. Jeg bygger min bekjennelse og min vedholdelse av bekjennelsen, ikke på det jeg gjør, men på det han gjør. Fordi jeg har i han. Fordi jeg har en stor, ypperste prest, så hold jeg fast på bekjennelsen. For han er min ypperste prest. Hans, ja, du vet vel hva en ypperste prest er. Nei, jeg tror vi må begynne på begynnelsen. Jeg tror vi blir nødt til å begynne på første klasse. Ja, det er greit for. Jeg tror ikke vi vet hva en ypperste prest er. Jeg vet ikke om jeg er feil nå, altså, men jeg er ikke sikker. Men for å ta oss i forbehold, så skal du i alle fall ikke ha det å si at du ikke fikk vite det på bibelkurs eller i denne timen hva en ypperste prest er. En ypperste prest er ikke en privatperson. En ypperste prest, når Jesus av Gud ble gjort til ypperste prest og fikk den ære å bli kalt ypperste prest, og det etter Melkisedeksvis, så betyr en ypperste prest en som representerer andre. Han representerer seg ikke seg selv. Hadde han gått inn i himmelen som Guds sønn, så hadde han representert seg selv. Men nå er han gått inn som ypperste prest. Og for å være ypperste prest, så må han bare ha noen til å være ypperste prest for. Og de han er ypperste prest for, det er de som han er forlikt med offeret. De som er forlikt med Gud ved offeret, de er han ypperste prest for. Det er de han representerer. Så det han gjør, og det han er, det kommer de til gode som er blitt forlikt med Gud ved offeret. Det er derfor jeg holder fast på bekjennelsen. Jeg har et skjult liv. Vårt liv, det er skjult med Kristus i Gud. Det er ikke det livet som her er som gjør at jeg holder fast på bekjennelsen. Jeg har ikke våget å holde fast på bekjennelsen av at jeg er frelst, hvis jeg ikke hadde hatt et skjult liv. Og jeg har en som lever som min representant, som representerer meg på en utmerket og fullkommen måte for Faderen. Jeg har en ypperste prest. Jeg har en stor ypperste prest. Det er den tjeneste han har nå. Det er den andre akt i hans tjeneste som kommer hans folk til gode. Jeg skulle ønske du fikk høre mye om han, slik at du hadde et grunnlag til å holde fast på bekjennelse av at du hører Gud til. Han er ypperste prest for ditt bekommende, deg til gode. I plassen din. Han gjør noe for Gud i plassen din. Han lever i Gud i stedet for deg, for du klarer ikke å leve for Gud. Men han lever for Gud i ditt sted, og hans tjeneste blir godtatt for å være ditt. Han representerer nemlig alt sitt folk. Alt sitt folk. Vi har en stor ypperste prest som er godt. Hvorledes er? For vi har ikke, men det er godt å ha kontraster. Vi har ikke, og så har vi. Vi har en stor ypperste prest, men vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medynk med våre skrøpelighet. Det har vi ikke. Det er derfor jeg holder fast ved bekjennelsen. For jeg har en ypperste prest som kan ha medynk med mine skrøpeligheter. Han er prest. Han er store prest for sitt folk. Og det folk han er prest for, det hører jeg til. Jeg er blitt forlikt ved hans offer, og derfor hører jeg Herren til. Og derfor er han min prest. Og så kan han ha medynk. Hva er det for noe? Medfølelse i hans hjerte. Medynk med våre skrøpeligheter. Han har ikke medynk med våre synder, og langt ifra. Nei, det har han betalt for på Golgatas kors, så det er ikke det han har medynk med. Men han har medynk med våre skrøpeligheter. Han kjenner til hvor skrøpelige vi er. Han kommer i hu hvorledes vi er skapt, men du glemmer det. Han kom i hu at du er støv, at du er skrøpelig, at du ikke kan det du vil, og ikke kan være slik som du ønsker. Han kjenner til Mefibosets skrøpelighet, som var lam i begge sine føtter, så hadde så lyst til å ha sin fulle rørlighet. Og så kunne han ikke det han ville, fordi han var lam. Han kan. Jeg har en ypperste prest som kan ha medynk med min skrøpelighet når jeg ikke kan det jeg vil. Når jeg ikke kan leve for Gud, var jeg mer deg, Jesus, lik, så hjertet varme og gode var slik jeg ville være. Men jeg er så skrøpelig at jeg ikke kan. Det kan han ha medynk med. Han kan. Det er ikke så mange andre som kan ha. Men jeg har en ypperste prest som kan ha medynk med det, som kan bære over med den skrøpeligheten. Og sier det, du får vente en dag til det som skal frigjøre deg fra skrøpeligheten, så skal du bli meg lik. Bare vent til jeg kommer ut igjen. Og skal begynne på tredje akt. Men nå i andre akt av min tjeneste, så skal jeg leve i stedet for deg. Mitt liv, vårt liv, det er skjult med Kristus i Gud. Et fullkommen liv har som leves for Gud. Det er det jeg bygger min bekjennelse på. Det er det jeg bygger min frimodighet på. Han kan. En sådan som er blitt prøvd i alt i likhet med oss. Han ble satt på prøve i alle ting. Men når han ble prøvd, så var han alltid uten synd. Men han har fått forståelse av hva det vil si å være et menneske skrøpelig underlagt, som ikke kan stå dette imot. Fordi han er blitt prøvd i alt, så kan han ha medynk med oss og bære over med oss og forstå oss. Jeg har en ypperste prest som forstår min situasjon. For han har vært her
Og når han ikke gjorde synd, så var det fordi det ikke var synd i ham, og fordi han var Gud. Men når vi faller, så er det fordi vi synder av naturen og er skrøpelighet underlagt. Nei, ettersom vi har en stor ypperste prest, la oss, 16. vers, la oss trede frem med frimodighet for nådens tro. Er det ypperste prestens årsak til at du treder frem, eller kryper du fordi du ikke har noen ypperste prest? Du kjenner ikke til noen sannhet om ypperste presten, så kryper du. Kryper du? Hvem er det som lærer mennesken til å krype, tror du? Den der krypende bevegelsen som lager spørsmålstegn. Hvem er det som har lagt spørsmålstegn? Når mennesket falt ifra Gud, så var det ikke det første skapning som falt. Det var en som var falt før. Og så havna mennesket ned på samme nivå som Satan hadde falt før. Og han ble til en slange. Og det er slangen som kryper. Det er han som har lært menneskene til å krype og lage buktninger av et spørsmålstegn. Tvil! Spørsmål! Og stille spørsmål og tvil! Den som er blitt forlikt med Gud ved hans sønns død, ved å komme til troen, han har kommet til troen på at han har fått en ypperste prest. Og på grunn av den ypperste presten, så kan vi trede frem. Ikke krype, men vi kan trede frem for nådens tro. Oppreist ifra fallet, og gående og stående i en ærefull stilling, for Gud har oppreist oss og gitt oss ære tilbake for Gud og tatt skammen ifra oss. Trede frem for nådens tro. Må lese et annet vers i den forbindelse i Hebreerbrevet. Det er det 10. kapittel, 22. vers, 21 nå. Og da vi har en stor prest over Guds hus, så la oss trede frem med sandru hjerte. Hvorledes kan det henge i sammen, Arnold, at du kan trede frem for Gud hvis du skal være sandru i hjertet? Du så vet hvorledes du er. Djevelen vet hvorledes du er. Gud vet hvorledes du er. Mennesker vet hvorledes du er. Hvorledes kan du trede frem med sandru hjerte? Må det ikke bli å krype og be om nåde i håp om at Gud skal bære over med deg og være barmhjertig? Nei, jeg treder frem med sandru hjerte i troens. Og jeg kan ikke trede frem uten. Det må være i troens fulle visshet på at jeg er renset. Ellers vil jeg aldri våge å trede frem. Jeg vil aldri våge meg inn i Guds nærhet uten at jeg var fullt viss på at Jesu blod hadde renset meg. Da vi har så stor en prest over Guds hus. For han som er min prest, han ble prest etterpå at han hadde gjort renselse for alle mine synder. Det var da først han ble min prest. Han kunne ikke være min prest før. Først måtte han gjøre meg ren. Først måtte han rense meg. Han renset våre hjerter. Renset på hjertene ifra en vond samvittighet. Så trede jeg frem for Gud i troens fulle visshet på at hans offer har renset meg og gjort meg fullkommen for Gud, slik at jeg blir stående der. De så opp til ham og strålte av glede, og deres åsyn rødmet aldri av skam. Hvorfor? For synden er tatt bort. Hvis jeg skulle se Gud i øynene uten troens fulle visshet på at min synd er sonet og tatt bort, så ville jeg rødme av skam. skal kunne få lov å se Gud i øynene og holde blikket uten å renne av skam. Og det er meg! Jeg tror det, skjønt jeg fatter ei. Jeg fatter ei. Men det har virket så veldig hos Gud at synden er sonet, og resultatet at jeg står ren, rettferdig for Gud. Så i troens fulle visshet på et fullbrakt verk, så går jeg fram for Gud, og så holder det. Og holder det ikke her, min venn, så vil det ikke holde når jeg står åsyn til åsyn med han. Men kanskje i neste time, så skal jeg erfare det som jeg her snakker om. Jeg skal stå ansikt til ansikt med Gud, den hellige Gud. Og så skal han se på meg, og så skal jeg se han inn i øynene, og så skal jeg slippe å rømme av skam. For hans blod og hans offer har gjort meg fullkommen og har gjort meg skikket. Jeg har et liv skjult med Kristus i Gud. Det er fordi jeg har en stor ypperste prest, en representant som representerer meg for Gud i himmelen, og som han er. 1. Johannes brev, ta det med. Jeg skal se til, bevise det med skriftord, det jeg sier. 1. Johannes brev, det 4. kapittel, det 17. vers. Jeg er ikke interessert i å forføre det eneste menneske til å tro en eneste falskhet. Må ikke tro på noe som henger i løsa luft en gang. Ikke en antagelse. Jeg inviterer deg bare å tro på det som er ganske sant, og som ingen kan dra ut vi. Og der står, å, som han er, så er og vi i denne verden. Det er ikke noe skal bli når jeg kommer hjem, men det er noe som jeg har nytelsen av her, fordi han representerer meg. Når Gud ser ypperste presten, så ser han det folk han er ypperste prest for. Det er derfor jeg har frimodighet. Ja, presten er for de troende. Han er for meg, han er for deg, så sant du er for likte med Gud. Ja. Det var noe mer her. Det var noe i det 7. kapittelet som jeg vil få lov å dra frem. 7. kapittel av Hebreabrevet, og der står det i, ja, det er vanskelig å få skille det ut, men det er om Melkisedek og Kristus etter Melkisedeks vis, og så har han som var forbilde Melkisedek, så det er beskrevet om fra begynnelsen, hvorledes han var, og så er Jesus blitt etter hans vis. Så står det i 4. vers, og se hvor stor han er. Og se hvor stor han er. Vi har en stor ypperste prest. Og nå ønsker jeg at du skulle kunne gi akt på hvor stor han er. Og hvor stor han er. Den ypperste prest som vi har etter Melkisedeks vis. Ja. Noe trekk bare. Bare noen få trekk. 5. kapittel. 5. kapittel, 2. vers. En som kan. Du var du. Hvor stod han? En så stor ypperste prest som kan bære over med de vankunde. Ja. Er du godt kjent i Bibelen? Vankundighet, det står for uvitenhet. Tenk, man har så stor ypperste prest,
at han kan bære over med den vankundighet som er i deg om de mest sentrale og viktige sannheter i Guds ord. Vi skolerer oss her i livet. Går på skolen 9 år obligatorisk. Ei grume år frivillig. For å tilegne oss kunnskaper for et liv her som er så kortvarig. Og så er vi så uvitende om det Herren har gitt oss i bøkenes bok. Jeg skal fortelle deg et lite trekk. Fra en mann som heter Bull, en misjonær, som fikk misjonskall. Og på sin første tur til misjonsmarken så kom han til Tibet. Og med det samme han hadde fått begynt sin misjonsgjerning i Tibet, så ble Tibet inntatt av kommunister. Og så ble han satt i fengsel. I kommunistisk fangenskap, denne her misjonær. Han opplevde mest det samme som Paulus. Jeg tror noe verre. Han ble sittende 3 år i fengsel der i Tibet. 3 år i fengsel er fælt i det hele tatt for en misjonær. Men 3 år i et kommunistisk fengsel, det er sadistisk fælt. Det var for det første fælt av den gode grunn de tok Bibelen ifra. Han fikk ingen Bibel å lese. Det er kommunisme å ta Bibelen ifra folk. Og den kommunistiske ånden, den er kommet langt i Norge i så måte. Men de tok selve Bibelen ifra, så han hadde ingen Bibel å lese i. Og så fortalte han, jeg har selv snakket med han og selv hørt denne mannen. Når han fortalte det, så satt jeg der, skilt ifra min familie. Det var fryktelig sagt. Det var fryktelig å tenke på, ikke kunne ha samfunn med kone og ungene som han var så glad i. Men det var et savn som var større enn alt savn, og det var Bibelen, det var Guds ord. For det var det eneste som i den tilstand kunne trøste han. Og så sa han noe, du ungdom som er her. Jeg vil ikke gi meg ut for å være en profet og fortelle oss om hvorledes tidene kan komme til å bli i Norge. Men jeg vil i alle fall prøve å anmode deg om å forberede deg på hva som helst. Og denne mannen, så her var misjonærer kommet i dette fengselet. Når de tok Bibelen ifra han, så sette jeg meg ned, sa han, i cellen. Og så begynte jeg å rekonstruere Bibelen for meg i tankene mine. Etter slik så jeg kunne huske det som jeg hadde lest. Og så begynte jeg på første Mosebok. Og så klarte jeg å rekonstruere hele første Mosebok. Jeg kunne ha det klart for meg i tanken hva det stod i kapittel 1 og 2 og hele veien, like til siste del. Tror du at du hadde klart det hvis de hadde tatt Bibelen ifra deg? Og så fortsette jeg i annen Mosebok, sa han, og klarte også annen Mosebok. Hele annen Mosebok hadde klart for meg i tanken, rekonstruert, slik at jeg kunne nyte sannheten ifra annen Mosebok. Og ha samfunn med Gud og få trøst av de ordene der. Men så ble det litt verre når jeg kom til 3. Mosebok, sa han, for det klarte jeg ikke i sin helhet. Der hadde jeg ikke spendert nok tid. Og så gikk han gjennom Bibelen. Og så hadde jeg en Bibel, sa han, til tross for de hadde tatt den ifra. Men det aller verste, det var når de begynte med hjernevask, en høytaler i kvart av hjørnen i taket i cellen, så sendte uavladelig natt og dag kommunistiske setninger, slik at han til slutt sånn tenkte slike setninger. De bombarderte han uavladelig med de setningene, for de stod på både natt og dag.
Og det forferdeligste det var når de tok og sette meg i en mørkecelle, jeg ikke fikk se lys i det hele tatt. Det var beksvart natt hele året. Og så brutalt plutselig den dag så tok de meg ut i en sånn sollys som jeg hadde i går. Da holdt jeg på med usavete forstand. Med den brutale overgang. Jeg har vært suttet i det beksvarte natten et helt år, og så plutselig ut i lyset. Og så sa det til ham, hvis du vil bare skrive deg fra troen på Jesus Kristus, er du en frie mann. Du får en time å tenke på. Og så gikk jeg inn sånn, og så skrev jeg et vitnesbyrd om. Uansett hva det gjør med meg. Så er det noe som kommer inn i min sjel, så selv ikke kommunistisk hjernevask kan få ut igjen. Jeg er en troende. Jeg tror på Jesus. Gjør med meg hva det vil. Jeg skulle ønske ungdom at de fikk lære sannheten å kjenne. Benytte tiden til å tilegne deg sannheten i ditt sinne, i din hukommelse. Men det som jeg er mest overgitt av alt med denne store ypperste prest, han kan bære over med de vankundige som leser ukeblad og ser på fjernsyn og ser på kino og farer på fjellet og aldri er på bibelkurs. Å, for en ypperste prest. Han kan bære over med de vankundige. Han ikke kjenner noen ting i Guds ord. Han kan bære over. Nei, jeg må si han er så stor. At det er guddommelig. Det er Gud. Jeg kan ikke bære over med noen ting mest med mine båten av den sorten man kunne. Jeg tror vi med at forlanger at de skal lære. Men jeg er ikke overbærende. Jeg venter det her. Om de er tunglerte og seinlerte, det må jeg finne meg i. Men om de er det, så venter jeg de skal være flittige. Og det er, men han er overbærende, han kan. For en ypperste prest. Hva kan? Men han kan bære over med de vankundige. Og han kan bære over med de villfarende. Hvor har du vært i dag? Hvor har du vært i dag, henne som Guds barn? Er du villfarende? Eller er du så tamt? Har Jesus fortemt deg slik at du følger hans fotspor, mine får, hører min røst, og de følger meg, men han går ikke til fjells. Han går ikke til fjells. Han går aldri på ski. Nei, han tar aldri ferd. Nei, det gjør han ikke. Han går aldri på ski. Den Herre Jesus hadde aldri gått på ski. Han hadde aldri kommet til å sitte en dag og en time i et fjernsyn. Vandrer du? Mine får. De hører meg, og de følger meg. De følger meg. Men han kan bære over med de villfarer. Men jeg kan ikke forstå, og jeg kan ikke tenke meg muligheten av, at det er noen som ønsker som en kristen å være villfarende i sitt vesen til alle tider. Og trives med villfarelse. Jeg kan ikke tenke meg den muligheten at det er det som er ditt ønske. Er du våken? Er du frelst? Så ønsker du ikke å være villfarende. Men du ønsker, Jesus, la jeg få lov å være etterfølger av deg og din godhet. Så jeg kan følge etter med godhet og miskunnhet. Du store min, men han kan. Det er det jeg ser. Han kan. Han kan berøve meg. Det er det jeg ser det god. For min ypperste prest, det er det for man kan holde fast. Hvor stor han er. Ja, hvor stor han er. Hvor stor er han? 7. kapittel. Hebreerbrevet, 7. kapittel. Å, for en stor prest.
I det 23. kapittel. Og av hine prester har det vært flere, fordi de ved døden ble hindret fra å holde ved. Men denne har et uforgjengelig prestedømme, fordi han blir til evig tid. Og hvor stor han er, ikke Aronsvis, for han måtte dø, men hvor stor han er, den Herre Jesus, som er ypperste prest etter Melkisedeks vis, som ikke har dagers begynnelse og livsende. En som ikke har begynnelse og ikke livsende, men et uforgjengelig prestedømme, fordi han blir til evig tid. Han må aldri avslutte sin tjeneste for meg. Gode, gode Gud i himmelen, fordi jeg har en sådan ypperste prest, så kommer jeg til å holde fast ved bekjennelsen så lenge jeg lever. Han blir til evig tid, så stor han er. Det er derfor han kan. Det er derfor han kan det som ingen annen andre kunne. Det er derfor han kan. Derfor kan han ikke fullkommen frelse. Nei, det er en sjablong som har lagt over seg et ord. Derfor kan han fullkommen frelse. Nei, langt ifra. Men han kan også. Han kan også det. Å, du store min. Å, så stor han. Han kan, og han kan også, fullkommen frelse. En og annen, nei, alle det. Alle det er ypperste prest. Så stor han. Å, hvor stor han er. Ja, så er det vel ikke løye det står i det 26. vers. For en sådan ypperste prest måtte vi ha. En sådan måtte jeg ha. En så stor ypperste prest måtte jeg ha. Ja, det måtte jeg. Du og du. Det er meg. Ja, ja. Jeg vet ikke. Tjuende kapittel og 11. vers, kanskje. Skal du se på storhet i forhold til det som var før? Var det da fullkommenhet å få ved det levittiske prestedømme? Alle Aaron, han var av Levi stam. Og i det judaistiske system, der måtte alle prester være av Levi stam. Men de som var prest etter Aarons vis, og etter den levittiske stammen, de kunne ikke føre noen fram til fullkommenhet. Men her står: var det da fullkommenhet å vinne ved det levittiske prestedømme, for dette var folket bundet til ved lov? Hva trang hadde det da vært til en annen prest som skulle oppstå etter Melkisedeks vis, og ikke nevnes etter Arons vis? Begynner du nå å bli interessert? Ja, hvis du ikke nå begynner interessert, da tror jeg gir opp. Det tror jeg. 9. kapittel og 11. vers. Men da Kristus kom, ikke bare når han kom og døde på Golgatas kors, nei, med kommen litt lenger ut i Hebreabrevet nå. Hebreabrevet begynner med et fullbrakt verk. Hebreabrevet 1:3 begynner med at da han hadde gjort renselse for våre synder. Det vi ser i Hebreabrevet, det er ikke første akt. Det er ikke offringen for synd. Men Hebreabrevet, det åpner himmelen for oss, så vi ser hva Kristus gjør nå. Og den lengste del av ypperste prestens tjeneste, det var andre akt. Den første akt som foregikk ute i forgården, når han offret syndofferet, og når han gikk inn med det blodet inn i helligdommen. Den tid han trengte til det, det var den minste tid. Den største tid brukte ypperste presten ifra det øyeblikk han gikk inn i tabernaklet og til han kom ut igjen. Og det var ikke så lang tid den Herre Jesus brukte når han var her i denne verden i forgården og brakte et offer for synder og offret seg selv og etterlot seg en velsignelse med oppløfte hender før han for inn i himmelen. Men den tjeneste som han nå har, den har hatt lengste varighet. Og det er den tyngste og sværeste tjenesten Herren har hatt og har. Og det er lite han får igjen for den tjenesten. Det er det sværeste. Det er det sværeste. Men da Kristus kom som ypperste prest for de kommende gode, gikk han gjennom det større og fullkomnere telt, som ikke er gjort med hender. Det er som ikke er av denne skapning. Og når Kristus kom som ypperste prest for de kommende goder, så er vi kommet til det punktet at de kommende goder er kommet. De kommende goder er kommet. De kom med Kristus. De kommende goder er kommet. Og hvis ikke du får tak i de kommende goder her, så kommer du til å gå glipp av dem for all evighet, for det er ikke i himmelen du får bruk for dette. Du kommer ikke til å få bruk for noe av dette i himmelen. Det er her vi har bruk for Kristi ypperste prestelige tjeneste for oss. Og se verdien av det. Her. For når vi kommer til himmelen, så skal han ikke være ypperste prest for oss. For da skal vi være ham lik. Det er det, se. Det er noe vi har bruk for. Og jeg vil bare prøve å lese noe av de kommende goder, så jeg kom. 10. kapittel. Jeg skal slutte nå. 10. kapittel. For da loven bare har en skygge av de kommende goder, men ikke selve bildet av tingene, så kan den aldri ved de offer som de vært, og alltid på ny bære frem, gjøre dem fullkomne, så kommer frem med dem. Ellers hadde de jo opphørt med å frembære dem. Da de offrene ikke lenger ville ha synder på samvittigheten når de en gang var renset, men ved dem kommer hvert år en minnelse om synder. Og det kommende goder som kommer Kristus, det er at han med sitt offer har klart det som det levittiske prestedømmet ikke klarte. De kunne ikke gjøre noen fullkomne, men han har klart å gjøre dem fullkomne. Så kommer til Gud ved ham. Det er goder det. Det er goder som kommer Kristus, at han har gjort meg fullkommen. Det var slik de fikk lese Bibelen, som gav oss slike sanger som sangen og salmer. Rettferdig, himmelen verdig, er jeg i verdens frelser alt nu? Har du fått nyte de goder i ditt liv? Det er det som åpenbares deg fra himmelen. Han er ypperste prest for de kommende goder, og de er kommet. Det er her jeg har bruk for dem. Og vet du hva? Her er et gode her, så jeg skulle ønske alle kunne få nyte deg fra i dag av. Der kom ikke minnelser om synder lenger. Og jeg vet der er nå altså i sinne og samvittigheten hos folk protest. Jeg skal bare fortelle deg en eneste ting, altså at det, som Jeremia sa, når jeg tretter med deg, Gud, så har du alltid rett. Det er feilt alltid måtte gi seg, ikke sant? Det er det som er det svære for Gud å få deg til å gi deg. For du har dine egne meninger. Du har forutinntatte meninger. Så utelukker Gud å få deg til også tro og ta imot sitt dyrebare ord. Men ved de offer som det levittiske prestedømmet brakte, ved dem kom der hvert år en minnelse om synder.
at det offeret hadde ikke klart å ta synden bort. De hadde ikke blitt fullkomne. Det var bare blitt et ordnet forhold. Skal jeg få slutte med et eksempel?
Jeg skal slutte med, så skal jeg lukke igjen og ikke bli fristet mer. Jeg hadde, når jeg startet på livet, så var det straks etter siste krig, og da var det skrekkelig lett til å få låne penger. Ja, jeg begynte noe for meg selv, og jeg fikk låne alt for mye penger. Jeg fikk så mye lån at det gikk meg over jorden. Og hvis ikke lukket hadde vært bedre enn forstand, så hadde jeg antagelig sott i gjeldsfengsel. Eller det er det ikke lenger, men jeg hadde vært konkurs. Og lukket som var bedre enn forstand, det er vel inflasjon, så det gjorde det mulig for å komme ut av. For i den tiden, det var lett å få lånet, det var skrekkelig lett, men det var mye verre å få det betalt. Og det var mange søvnløse netter jeg hadde når den der banksjefen ringte opp og sa at nå er kontoet på spreng. Nå må det betales. Og så drev jeg forretning, og så hadde jeg alle pengene, varene, det var utestående. Jeg hadde pengene til gode av folk som ikke kunne betale. Og jeg kunne ikke betale hvor gjerne jeg ville. Så hadde han en raffinert metode, denne karen som var banksjef. Han sa, hvis du ikke kan betale, så får du ta deg en tur opp. Og så kan du bare skrive på. Du kan bare skrive på et papir, så er det opp. Ja, så reiste jeg opp og så skrev jeg på, og så var det fred fra den banken i 3 måneder. Så begynte jeg spektaklet igjen. Samme spektaklet som var før. Kom det minnelser fra banken om at det gikk ikke å skrive på, det ble bare for 3 måneder fred. Du skylder fremdeles, det må betales. Men jeg kunne jo ikke betale fremdeles. Så var det å skrive på, så var det fred for 3 måneder til. Og så kom det en minneseddel, du må betale. Du står i hjelp, så hendte det noe. Og det var at jeg realiserte hele Sobedas. Og så kvittet han ut, og så betalte han seg ut i den banken. Det var i Haugesunds forretningsbank. Så den gjelden var. Og så betalte jeg den gjelden ut, og så fikk jeg et veldig fint brev til Bas. Og det brevet, det var de takt og så skrekkelig for å oppgjøre. Og så ønskte de meg hjertelig velkommen igjen som nye låntager, for de hadde fått så godt oppgjør. Nei takk, sa jeg til meg selv. Det der skal jeg aldri våge meg ut på mer. Det spektaklet skal være slutt en gang for alltid. Nå skal jeg ha fred. Og ifra den dagen av så har det aldri kommet noen minnelser om noen gjeld og skyld ifra den banken. Fordi gjelden ble betalt. Og jeg skal fortelle deg om noe som ble slutt. Det var et spektakel som tok slutt i mitt liv. Når jeg fikk opplysning og kunnskap om et offer som ikke har brakt et ordnet forhold for et år eller for 3 måneder, men for evig, fordi det er betalt. Sønnen betalte. Det kom ikke minnelse om synden, fordi det er betalt. Men så kommer det noen andre minnelser, og det står i det kapitlet. Det er noe av de kommende goder som kommer. Hvor godt det. Men det jeg har fått å dupe, det vitner den hellige ånd for oss. Gud kommer ikke våre synder og våre overtredelser i hod. Det kaller jeg for goder. Det er goder. Og forminnelser ifra Gud at han ikke kommer mine synder og mine overtredelser i hod fordi det er betalt. Fader, i Kristus Jesus, jeg kan bare takke. Jeg kan bare tilbe deg. Jeg kan bare prise deg. Det var ingen som ba deg om dette. Det var du som elsker og så at du gav. Og så gav du for å tilfredsstille oss. Og de som hører på meg her i denne ettermiddag, hadde jeg lyst til å få høre, jeg takker deg for det du har tilfredsstilt. Jeg er blitt tilfreds. Det er nok. Gode Gud i himmelen, du har mettet min sjel. Jeg liker ikke hungersnød lenger. Du har mettet min sjel. Om noen her kunne få en fred som floden, som en frukt av Golgata, som en frukt av å få lære deg å kjenne som ypperste prest. Amen.